Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 22 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើសហគ្រាសពីរបន្ថែមទៀតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោក Biden ជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅក្រៅប្រទេសបានមនុស្សជិត450នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន760នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើហិង្សាខណៈកម្លាំងមួយចំនួនប្រើរពាត់ពីពលរដ្ឋអាស៊ាននឹងពិភាក្សាពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃខណៈការឆ្លង COVID-19 កើនឡើងសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសហគ្រាសពីរបន្ថែមទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហគ្រាសទាំងពីរនោះគឺសហគ្រាសមីយ៉ាន់ម៉ា Timber Enterprise និងសហគ្រាសមីយ៉ាន់ម៉ា Phil Enterprise ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅអ្នកស្រី Andrea Gaggi ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលប្រាក់កម្រៃដ៏សំខាន់ពីសហគមន៍រដ្ឋនានានៅក្នុងទីផ្សារធនធានធម្មជាតិការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដើរលើបណ្ដាញថវិកាដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់របបយោធានិងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងអ្នកធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគេនៅពុំទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបណាមួយភ្លាមពីរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទេសហគ្រាសមីយ៉ាន់ម៉ា Timber Enterprise ទទួលខុសត្រូវលើការផលិតនិងនាំចេញក្តារបន្ទះក្នុងនាមរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងជាប្រភពបង្កើតចំណូលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរីឯសហគ្រាសមីយ៉ាន់ម៉ា Phil Enterprise វិញគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការនេសាទការប្រមូលផលនិងការបង្កាត់ពូជ Oyster ក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមការប្រមូលផលនិងការលក់គុយខ្យងនឹងក៏ជាប្រភពបង្កើតចំណូលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់បន្តរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយលើមេដឹកនាំយោធាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីដើមខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសហគ្រាសមីយ៉ាន់ម៉ា Gem Enterprises ឬ MGE របស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដោយចាត់ទុកសហគ្រាសនេះថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពចំនួនត្បូងថ្មទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
The Voice of America
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅសេតាវីមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងៗលោក Biden និយាយដូចនេះថាយើងកំពុងចាត់ចែងរឿងនេះយើងបានធ្វើបន្តិចបន្តួចរួចហើយយើងកំពុងពិនិត្យមើលថាតើយើងនឹងចាត់ចែងយ៉ាងណាចំពោះវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនដែលយើងអាចនឹងមិនប្រើប្រាស់យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបញ្ជូនចេញហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចផ្តល់ការជួយខ្លះៗទៅឲ្យប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Biden បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលខ្លួនជឿជាក់ថាអាចផ្តល់ជូនប្រទេសដទៃបាននៅពេលនេះទេកន្លងមករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានរួមចំណែកថវិកាចំនួន $40,000,000ដល់កម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមនិងបានសន្យាថា និងបង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភវ៉ាក់សាំង COVID-19 AstraZeneca ជាច្រើនលានដុល្លារបន្ថែមទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជិត450នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងជិតដល់60នាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានករណីឆ្លងចំនួន446នាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចំនួន331នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ82នាក់និងខេត្តកណ្ដាល21នាក់ក្រសួងបន្តថាមានករណីឆ្លងចំនួន5នាក់ទៀតដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបចំនួន59នាក់នៅទូទាំងប្រទេសករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈមកមានចំនួន7648នាក់នៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួន130នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះគួរបញ្ជាក់ថាការបន្តកើនឡើងចំនួនអ្នកឆ្លងរាប់រយនាក់នេះគណៈអាជ្ញាធរកំពុងបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើតេស្តរហ័សរោគវីរុសនេះផងដែរដែលអាចដឹងលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលខ្លីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននិយាយថាលោកប្រធានតំណាងជូបៃដិនកំពុងត្រៀមប្រកាសថាការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិអាម៉ានីក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដោយចក្រភពអូតាម៉ង់ជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មន្ត្រីទាំងនោះដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីនិយាយពីប្រធានបទដ៏រសើបនេះបានលើកឡើងថាការប្រកាសទទួលស្គាល់នេះអាចត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដែលជាទិវាប្រចាំឆ្នាំរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងគាំទ្រឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមួយដែលទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬជនជាតិអាមេនីហើយនឹងចាត់ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកជាអតិភិបកំពូលមួយរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Jen Psaki បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្ញុំរំពឹងថាយើងនឹងមានព័ត៌មានច្រើនអំពីទិវានៃការចងចាំនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនៅក្នុងលិខិតរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមសមាជិករដ្ឋសភា100នាក់នៃគណៈបកទាំងពីរបានស្នើលោកជូបៃដិនឲ្យខ្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលទទួលស្គាល់ការសម្លាប់រង្គាលនេះថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះក្រុមសមាជិករដ្ឋសភានេះបានសរសេរដូចនេះថាការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើការពិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិអាមេនីគឺមានជាយូរមកហើយការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះត្រូវតែបញ្ចប់យើងសូមស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអនុវត្តតាមការសន្យារបស់លោកនៅនិយាយពីការពិតដែលបានកើតឡើងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោក Melwood Cavusoglu បាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាប្រសិនបើលោក Biden ប្រកាសទទួលស្គាល់នឹងការសម្លាប់នេះថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទំនាក់ទំនងរវាងទួរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនលើកឡើងថាពលរដ្ឋអាមេនីប្រមាណ 1.5 លាននាក់បានស្លាប់នៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ចក្រភពអូតូម៉ង់នៅរវាងឆ្នាំ1915និងឆ្នាំ1923ចក្រភពអូតូម៉ង់នេះគឺជាប្រទេសទួរគីក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាជីវិតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអ្នកជំនាញទាំងនេះក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យលោកណាវ៉ានីចេញទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបញ្ជាក់ថាយើងសូមស្នើឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីធានាយ៉ាងណាឲ្យលោកណាវ៉ានីអាចជួបជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់លោកនិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកចេញទៅព្យាបាលជាបន្តនៅក្រៅប្រទេសដោយដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើការពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះបាននិយាយថាលោកណាវ៉ានីអាយុ44ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីខែមករាមកក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលមានសន្តិសុខតឹងរឹងនិងក្រោមស្ថានភាពដែលអាចរងការធ្វើទារុណកម្មហើយលោកក៏ពុំទទួលបានការថែទាំសុខភាពគ្រប់គ្រាន់នោះដែរគេនៅពុំទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបណាមួយភ្លាមៗទេពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជំនួយលើការលើកឡើងទាំងនេះលោកណាវ៉ានីបានចាប់ដើមធ្វើកោតកម្មមកអត់អាហារកាលពី3សប្តាហ៍មុនគឺប្រហែល2ខែបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីការព្យាបាលក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើហិង្សាខណៈកម្លាំងមួយចំនួនប្រើរំពាត់វាយពលរដ្ឋ អាស៊ាននិងពិភាក្សាពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាទំនុកវារីអគ្គិសនីទន្លេមេគង្គបង្កផលវិបាកដល់អ្នកភូមិជនជាតិថៃរលកឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-លើកទី3បង្ខំឲ្យអឺរ៉ុបបិទសកម្មភាពសង្គមម្ដងទៀតខណៈអង់គ្លេសបើកដំណើរការឡើងវិញមានការអបអរសាទរនិងការធូរចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងមីណាប៉ូលីសបន្ទាប់ពីចេញសាលក្រមពីរដ្ឋលោកឆាវិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃគណៈការឆ្លង COVID-19 កើនឡើងដែលមានលោកស៊ុនសីហាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonភ្លាមៗក្រោយពីមានការចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូដែលគេឃើញក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងសន្តិសុខមួយចំនួនប្រើរំពាត់ផ្ដៅនឹងដំបងឈើទៅតាមវាយពលរដ្ឋដែលមិនស្ដាប់ការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យដើរចេញក្រៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានចេញលិខិតមួយច្បាប់បញ្ជាឲ្យកម្លាំងការពារបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាកម្លាំងការពារមិនបានវាយពលរដ្ឋទេគ្រាន់តែប្រើរំពាត់ជាការគំរាមតែប៉ុណ្ណោះលោកខុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រតិកម្មទៅនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលបានប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកបំពានបម្រាមបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដោយលោកបញ្ជាកុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាតទៅទៀតលោកសខេងបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី21ខែមេសាស្របពេលដែលមានការបង្ហោះវីដេអូនិងរូបភាពនៃការប្រើរំពាត់វាយលើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅបន្តចេញក្រៅផ្ទះមិនគោរពតាមវិធានការបិទគប់ក្នុងក្រុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាក្នុងលិខិតនោះលោកសខេងបានកោតសរសើរកម្លាំងនគរបាលនិងកម្លាំងសន្តិសុខផ្សេងទៀតដែលខិតខំអនុវត្តវិធានការបំរាមបិទទីក្រុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះប្រកាន់នូវការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដោយបញ្ជាការប្រើអំពើហិង្សាលោកសខេងលើកឡើងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់សូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយការអត់ធ្មត់ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិន័យអកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរមើងម៉ាត់និងត្រូវគោរពគោលការណ៍នៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់កងកម្លាំងឲ្យបានជាដាច់ខាតជាពិសេសត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលអនុវត្តរាល់បទបញ្ជាឬវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបើតាមវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេលជាង4នាទីដែលគេចែករំលែកតគ្នានៅតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook កាលថ្ងៃពុធគេឃើញកម្លាំងនគរបាលមួយចំនួនបានប្រើរំពាត់ផ្ដៅដេញវាយក្រុមពលរដ្ឋដែលទំនងជាកម្មករនៅពេលពួកគេរាប់សិបនាក់ដើរតាមដងផ្លូវនៅតំបន់រោងចក្រមួយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យក្នុងវីដេអូដដែលគេឮសំឡេងអ្នកថតយករូបភាពវីដេអូព័ត៌មានអំពីការចែកអំណោយផងនឹងការព្រមានចាប់ខ្លួនជនដែលលើកទឹកចិត្តកម្មករឲ្យតវ៉ាទាមទារការឧបត្ថម្ភថវិកាអ្នកថតវីដេអូរូបនោះបានថតយករូបភាពបណ្ដាលនិងអធិប្បាយបន្ថែមគម្រាមក្រុមកម្មករបណ្ដាលដោយប្រើពាក្យចាប់បញ្ជាប់មេខ្យល់នាំមានការតវ៉ាដោយថាអំណោយត្រូវចែកឲ្យហើយនៅចង់បានលុយទៀតក្រៅពីឃ្លីបវីដេអូនេះមានឃ្លីបវីដេអូមួយចំនួនទៀតត្រូវគេចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដោយឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសជិះម៉ូតូយករំពាត់ផ្ដៅវាយអ្នកដើរចែកទំនិញជាភេសជ្ជៈនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋនិងលើកគម្រាមនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋដែលកំពុងស្ថិតក្នុងទីតាំងបិទគប់ឬមន្ត្រីសន្តិសុខខ្លះយកដំបងក្តោគូមកវាយអ្នកដើរតាមដងផ្លូវនៅទីតាំងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបានច្រានចោលថាមានការប្រើរំពាត់វាយលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាកម្លាំងនគរបាលគ្រាន់តែបានប្រើរំពាត់នោះជាការព្រមានតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
យើងក៏មិនទៅយកទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអីដែរគាត់ចូលត្រង់ដែរគាត់យកទៅកំញើញហើយនឹងគម្រាមជាជំហានដំបូងសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់មិនស្ដាប់ទេជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់ក្រហមហើយនឹងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះហ្នឹង
លោកសង្សែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាការបកស្រាយរបស់អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអាចទទួលយកបានទេបើយោងទៅលើរូបភាពនិងវីដេអូដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែកតៗគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនោះ
បើយើងពិនិត្យ ដេអូវាយនោះដូចជាមិនមែនរឿងបង្អើទេយើងមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងគឺប្រើដំបងវាយបើសិនសក់នោះគឺប្រើដំបងឈើមួយដែលអ្នកខ្លះគេហៅថាដំបងមកក្រកោណា
លោកបន្ថែមថាការប្រើអំពើហិង្សាដោយក៏ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការឆ្លើយតបដោយអំពើហិង្សាវិញដោយករណីនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលដើមឡើយកម្លាំងសន្តិសុខបានយករំពាត់ឈើវាយពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញដើរពីលំនៅឋានតាមតែអំពើចិត្តតែក្រោយមកពលរដ្ឋឥណ្ឌាបានតបតវិញហើយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 រឹតតែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដែលជាថ្ងៃអនុវត្តវិធានការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលកម្លាំងនគរបាលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដែលបំពានបំរាមប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានការជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីការបន្តធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះនិងការកាត់ខ្សែឃាំងក្នុងតំបន់ការពារជាដើមអ្នកមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសនិងទទួលការអប់រំជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាតហុកលោកសង្សានករណាយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាបញ្ឈប់ការបញ្ជូនមនុស្សទៅប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការដោយសារវាអាចបង្កហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកជាប់ឃុំឯទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយបន្ថែមនៅពន្ធនាគារលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការវិវត្តនៃវិធានការផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានដល់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាពិសេសសម្រាប់អ្នកស្ថិតក្នុងតំបន់រឹតបន្តឹងខ្លាំងឬតំបន់ក្រហមដើម្បីបញ្ជាការមិនយោគយល់គ្នាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបន្ថែមថាកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ក៏គួរប្រើការសួរនាំចរចានិងអប់រំជាមួយពលរដ្ឋជាជាងការប្រើអំពើហិង្សាឬប្រើផ្លូវតុលាការមកដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សមាជិកបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រៀមនឹងពិភាក្សាពីវិបត្តិអភិបាលកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសានេះសមាជិកភាគច្រើននៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទំនងនឹងបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនជាជាងប្រមុខរដ្ឋដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះហើយមិនច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងណៃពីដោនឹងចូលរួមដែរឬទេនាងឃីមីនីអាម៉ានូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសពីសំណាក់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ធ្ងន់ធ្ងរលើមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាហើយដែលជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយផងដែរនោះយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់មេដឹកនាំលោកសារីអងសានស៊ូជីចេញពីអំណាចកាលពីដើមខែកុម្ភៈដោយបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីពលរដ្ឋទូទៅដោយការបង្ក្រាបហិង្សាមកលើបាតុករនិងជនស៊ីវិលដែលចង់ឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏738នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបបានចាប់ផ្ដើមមកនេះបើយោងតាមសមាគមជំនួយអ្នកទស្សនយោបាយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់អ្នកភូមិចំនួន6នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមេសាគោលការណ៍របស់អាស៊ានស្ដីពីការមូលមតិនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកបានរឹតបន្តឹងសមាគមនេះមិនឲ្យលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានផែនការបញ្ជូនអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះជាជាងប្រមុខរដ្ឋអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងអ្នកការទូតកម្ពុជាលោកដុនប្រមុតវិន័យនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះជំនួសមុខឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធចន្ទោចាលោកប្រយុទ្ធបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនផងដែរ គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើសមាជិកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះឬទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃមួយរូបបាននិយាយថាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាំងនឹងទៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំយោធាទាំង10រូបរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទណ្ឌកម្មនេះក៏មានផលប៉ះពាល់លើស្ថាប័នយោធាធំធំចំនួន2ចំពោះការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ទៀតថាទណ្ឌកម្មនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងបាតុករដែលទាមទារឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេធំជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រវែងប្រហែល 5,000 គីឡូម៉ែត្រទន្លេនេះហូរចេញពីប្រទេសចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមប៉ុន្តែទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលនាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅរដូវវស្សានិងទឹកជំនន់នៅរដូវប្រាំងករណីនេះបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ពលរដ្ឋដែលតែងតែពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់ម្ហូបអាហារនិងការងារនៅភាគឦសានប្រទេសថៃដែលជាតំបន់ក្រីក្រមួយជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តណងខៃប្រទេសថៃហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីរតនាទេវងអាយុ64ឆ្នាំដែលកំពុងរែងរកមាសនៅតាមច្រាំងទន្លេមេគង្គនៅភាគឦសានប្រទេសថៃបាននិយាយថាទន្លេនេះគឺជាកន្លែងកំសាន្តប្រភពម្ហូបអាហារនិងប្រភពចំណូលរបស់អ្នកស្រីមួយជីវិតមកហើយឥឡូវនេះទន្លេនេះបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿនមិនគួរជឿអ្នកស្រីបាននិយាយថា
តាមមិនហ៊ានទៅរឿងតុងខាងឡាវនោះណា
ពេលខ្ញុំនៅក្មេងរដូវប្រាំងមានទឹករាក់ដែលខ្ញុំអាចដើរទៅលេងទឹកដីឡាវបានឥឡូវទឹកឡើងនៅរដូវប្រាំងដូច្នេះខ្ញុំនៅតែអាចរែងដីរកមាសបានដដែលនៅទីនេះ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹកខាងលើជាច្រើនដែលសាងសង់ដោយប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្តូរវដ្តធម្មជាតិនៃទន្លេមេគង្គដែលជាផ្លូវទឹកផ្ដល់អាហារដល់ពលរដ្ឋ60លាននាក់នៅឡាវថៃកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមច្រាំងទន្លេត្រូវបានប្រើជាដីកសិកម្មសម្រាប់អ្នកភូមិក្រីក្របំផុតឥឡូវកម្ពស់ទឹកបានឡើងចុះដោយគ្មានការជួលដំណឹងជាមុននៅពេលគេបិទទំនប់ដើម្បីផលិតអគ្គិសនីហើយជីវជាតិដីក៏ថយចុះអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថាត្រីត្រូវបានបំផ្លាញរីឯតំបន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមខ្វះជាតិកកដីសំខាន់ដែលត្រីពឹងផ្អែកសម្រាប់ចំណីដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងមូលក្រឡាប់ចាក់អ្នកភូមិបារម្ភថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសានាខាំតម្លៃ 2,000 លានដុល្លារដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននៅក្នុងប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជាការបញ្ចប់នៃទន្លេដ៏រស់រវើកនៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃគម្រោងនេះកំពុងស្ថិតនៅដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នៅតំបន់អភិរក្សនៅច្រាំងទន្លេក្នុងប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះអ្នកស្រាវជ្រាវលោកអភិសិទ្ធស៊ុនត្រាវិរតបានគូសវាសពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃទន្លេនេះលោកថា
เมื่อมีเขื่อนที่มาจากข้างบนมาจากประเทศจีนนะครับมาจากประเทศลาว
ទំនប់វារីអគ្គិសនីចិននិងឡាវបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីត្រី96ប្រភេទបានបាត់បង់ដោយសារកង្វះកកដីដែលជាចំណីទំនប់ទាំងនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់រុក្ខជាតិដែលជាប្រភពចំណីរបស់ត្រីផងដែរ
ប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនីថាពួកគេបានຈັດវិធានការចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាការបង្កើតគន្លងត្រីដើម្បីឲ្យត្រីធ្វើដំណើរទៅបង្កាត់ពូជក្នុងរដូវត្រីពងជាដើមលោកអភិសិទ្ធថាអាជីវកម្មធំៗនៅចិនឡាវនិងថៃកំពុងបឺតប្រាក់ដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិរួម
សាបានចាមិនដែរលើយ
អ្នកភូមិមិនទទួលបានប្រយោជន៍ណាមួយពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះដោយអ្នកជំនួញធំៗដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេ
នៅទីនេះបណ្ដាញអ្នកនេសាទប្រឹងការពារទន្លេពីគម្រោងវិរិយអកេសនីធំធំលោកឆៃវ៉ាត់ប៉ារ៉ាឃូននៃអ្នកស្នេហាទន្លេមេគង្គថា
ความรู้สึกเศร้า
ចំណងរវាងខ្ញុំនិងទន្លេគឺខ្លាំងក្លាហួសពីការថ្លែងទៅទៀតទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេនៃជីវិតរបស់យើង
ដោយសារស្តុកត្រីធ្លាក់ចុះអ្នកនេសាទជាច្រើនបានចាកចេញពីទន្លេទៅធ្វើការនៅតាមចំការកស៊ូឬរោងចក្រសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតដែលបានស្នើនៅក្នុងស្រុកបច្ចុំប្រទេសថៃក៏នឹងធ្វើឲ្យពួកគេទីទាល់ក្រផងដែរលោកស៊ូតាអ៊ីមសាមរ៉ាន់ដែលជាអ្នកនេសាទបានស្នើទៅកាន់អ្នកសាងសង់ទំនប់ថា
យ៉ាខលងថា
សូមបញ្ឈប់ទៅខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកឲ្យប្រគល់ទន្លេមេគង្គពីមុនមកពួកយើងវិញសូមកុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបត្រូវបង្ខំចិត្តបិទសកម្មភាពសង្គមម្ដងទៀតនៅចាំពេលមានរលកឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ដល់កាចសាហាវលើកទី3ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅចក្រភពអង់គ្លេសរង្កសាលហាងទំនិញនិងហាងផ្ដល់សេវាកម្មបានបើកឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាគណៈរដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យលើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនេះលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅតំបន់វេនីតូថ្លែងថា
យើងហត់នឹងចំណាត់ការនេះយើងត្រូវទៅធ្វើការវិញយើងមិនអាចទ្រាំបានទៀតទេ
បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងផ្សេងបន្តការបិទសកម្មភាពសង្គមគ្រូពេទ្យប្រមាណថាមនុស្សវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់បានប្រមាណខ្លាំងៗយ៉ាងដូចនេះថារ
លកទី3នេះអាចក្លាយជាវិបត្តិដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
ការកើនឡើងនេះកើតឡើងពីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទ B117 ដែលត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅអង់គ្លេសដែលឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅខែមករាប៉ុន្តែឥឡូវរាងកសានឹងហាងនានានៅអង់គ្លេសបាក់ឡើងវិញខណៈចំនួនអ្នកជំងឺចូលមន្ទីរពេទ្យបានធ្លាក់ចុះមកកម្រិតដោយការពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនវិញពលរដ្ឋពេញវ័យនៅអង់គ្លេសជាង 60% បានទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទី1រួចហើយលោក Anthony Handen គណៈកម្មាធិការរួមទទួលបន្ទុកផ្នែកវ៉ាក់សាំងនៅអង់គ្លេសថ្លែងថា
There is a huge wave of third wave of COVID sweep.
រលកទី3នៃការឆ្លងជំងឺ COVID ដ៏ខ្លាំងក្លានេះកំពុងកើតមាននៅអឺរ៉ុបនៅពេលនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID 19នៅឡើយកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងមានភាពស្មុគស្មាញនិងត្រូវពឹងផ្អែកលើទំនុកចិត្តសាធារណៈ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាទំនុកចិត្តសាធារណៈជនលើវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នៅអង់គ្លេសមានចំនួន 75% ប៉ុន្តែប្រជាជនជាច្រើននៅបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញជឿថាវ៉ាក់សាំងនេះមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេការភ័ន្តច្រឡំលើទិន្នន័យសាកល្បងកាលពីដំបូងធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់តែអ្នកមានអាយុក្រោម65ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកប្រទេសជាច្រើនកំពុងរឹតបន្តឹងវ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់តែក្រុមមនុស្សចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានដុំឈាមកកដល់កម្រកើតមាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Trobak អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសកលលោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ថ្លែងថាន
េះជាករណីកម្រខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងបញ្ហានេះជាមួយនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬការវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនការឆ្លងជំងឺនេះមានហានិភ័យខ្លាំងជាង
អឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមបង្កើនទំនុកចិត្តសាធារណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដោយការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងបង្កើនល្បឿនដោយមានការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer វ៉ាក់សាំង Moderna វ៉ាក់សាំង AstraZeneca និងវ៉ាក់សាំង Janssen អាល្លឺម៉ង់កំពុងបំបីកំណត់ត្រាដោយចាក់បាន72ម៉ឺនដូសនៅក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីដើមខែមីនាប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលមានបញ្ហានៅអឺរ៉ុបមិនមែនកើតមានឡើងតែនៅអឺរ៉ុបនោះទេខណៈដែលទំនុកចិត្តសាធារណៈជាសកលលើវ៉ាក់សាំងនេះទំនងជាធ្លាក់ចុះ វ៉ាក់សាំង AstraZeneca មានតម្លៃទាបនិងងាយស្រួលក្នុងការផលិតជាងវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗនិងអាចរក្សាទុកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពទូទឹកកកធម្មតាបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Throbach ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវ៉ាក់សាំងនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតវាជាកត្តាចម្បងនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងសកលលោក
សហភាពអាហ្វ្រិកនៅដើមខែមេសាបានលុបចោលគម្រោងទិញវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដោយលើកឡើងពីគោលបំណងក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនប្រភេទនឹងថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភអំពីដុំឈាមកកនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកជំនាញសុខភាពថាការនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងអំពាវនាវឲ្យមានយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Minneapolis ត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរុតនៅក្នុងបទឃាតកម្មនិងមនុស្សឃាតដោយអចេតនាជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានសង្កត់ជង្គង់លើកញ្ចឹងកលោក George Floyd រយៈពេល9នាទីនិង29វិនាទីអ្នកស្រី Isha Sarai រាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មចំពោះសាលក្រមនេះនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ហើយអ្នកស្រី Hong Chinda ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការសង្កាត់ Hennepin ដែលជាកន្លែងតវ៉ាជាច្រើនសប្តាហ៍គណៈកណៈវិនិច្ឆ័យស្តាប់ការវិនិច្ឆ័យក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មរបស់លោក Derek Chauvin នោះបានខ្លាយជាកន្លែងជួបជុំសាទរនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តពីចេញសាលក្រមកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Lala អ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Minneapolis ថ្លែងថា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលឃើញជនស្បែកខ្មៅរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំចង់ឃើញពួកគេគ្រប់គ្នានៅទីនេះជាមួយយើងខ្ញុំគ្មានពាក្យលើសពីនេះទេជីវិតជនស្បែកខ្មៅមានតម្លៃ
នាងអេសាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Minneapolis ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
យើងគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យចាប់ចោតទាំង3ករណីនេះយើងគ្រប់គ្នាទទួលបានមែនគ្រប់គ្នានៅទីនេះដូចអ្នកបានឃើញហើយយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ពណ៌សម្បុរយើងចង់ឲ្យជនល្មើសជាប់ចោតសាលក្រមបានដូចបំណងយើង
នៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បាននិយាយថាសាលក្រមដាក់ពីរុតនេះជាជំហានវិជ្ជមានហើយបានជំរុញការអនុម័តច្បាប់កែតម្រង់ប៉ូលីសដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការយុតិធម៌នៅអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
យើងត្រូវស្ដាប់ពាក្យថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបាននេះជាពាក្យចុងក្រោយរបស់លោក George Floyd យើងមិនអាចឲ្យពាក្យនេះស្លាប់ជាមួយគាត់ទេ
ក្រុមបាតុករបានចេញតាមផ្លូវអបអរសាលក្រមកាត់ទោសលោក Chauvin នៅក្រុង Minneapolis ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនថានៅមានការងារត្រូវធ្វើថែមទៀតរួមទាំងករណីរបស់លោក Dante Wright ដែលប៉ូលីសបានស្លាប់នៅទីនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរលោក Mo សមាជិកអង្គការ Twin Series Relief Initiative ថ្លែងថា
To be perfectly honest it's only one the fight isn't over yet
និយាយត្រង់ទៅតែបានមួយទេការទៀមទាមិនទាន់ចប់ទេឥឡូវយើងកំពុងអបអរសប្បាយណាស់តែនៅមានករណីប៉ូលីស Kim Potter ទៀតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ដូច្នេះការតវ៉ានៅតែបន្តយើងនៅតែប្រយុទ្ធ
លោក Cody Galley អ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Minneapolis ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកណាមានទោសឬមិនមានទោសទេសូមឈប់សម្លាប់ឈប់បង្ហូរឈាមត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះពលរដ្ឋ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាសាលក្រមនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាករណីទី1ដែលរដ្ឋមីនីសូតាកាត់ទោសប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់តេតិននឹងមរណភាពបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ហើយពេលនេះមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាសាលក្រមនេះជាចំណុចរបត់សម្រាប់យុតិធម៌ជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ានកឹមសេងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ហើយនិងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសុនសិហាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃ
អ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃគណៈការឆ្លងកូវីដ -19 កើនឡើងចាស់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិមិត្តបានជាបណ្ដោះអាសន្នចាស់ដូច្នេះសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកបាទជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីបាទហើយដោយបើយើងនិយាយដោយជាងអៀតទៅទៀតទៅគឺនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏មានការឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបាទហើយដោយឡែកដូចជានៅប្រទេសថៃដែលមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅទីនោះជាច្រើនបាទរហូតដល់ខ្ទង់2លាននាក់នោះក៏កំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាផងដែរដោយសារតែនៅប្រទេសថៃការឆ្លងកើនឡើងវិញបាទដោយឆ្លងទៅដល់រលកទី3ដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានបិទសកម្មភាពមួយចំនួនបាទរដ្ឋបិទសកម្មភាពមួយចំនួនបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកគឺមានការប៉ះពាល់ខ្លះទៅដល់ពលករខ្មែរនៅទីនោះដែលជួបប្រទះទាំងបញ្ហាសុខភាពហើយនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនសៃហាដែលជាប្រធានមូលនិធិខ្មែរបាទពលករខ្មែរនៅប្រចាំប្រទេសថៃអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីពិភាក្សាដើម្បីចង់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករនៅទីនោះបាទលោកសុនសៃហាសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិហើយប្រិយមិត្តរបស់ VOA ផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនកាលពីប៉ុន្មានខែមុនយើងបានពិភាក្សាគ្នាក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃជួបប្រទះបាទជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងមូលនិធិរបស់លោកបានជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទឥឡូវនេះបញ្ហាហ្នឹងនៅមិនទាន់សាបរលាបនៅឡើយទេគឺមានការឆ្លងបន្ថែមទៀតរលកទី3ហ្នឹងនៅតែមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពហ្នឹងបើតាមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃរហូតដល់ខែក្រោយនេះដូច្នេះលោកសៃហាសូមបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលពលករខ្មែរជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះស្ថានភាពបញ្ហា COVID រលកទី3នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏មិនខុសពីប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលដែរបើគិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំនួនករណីនៃការឆ្លងបាទគឺ1000ជាងករណី1760ជាង1500 1000ឥឡូវនេះគឺគិតមកដល់ថ្ងៃទី20នេះគឺមានអត្រាចុះបន្តិចនៅត្រឹមតែ1440ជាងបាទ1443ករណីបើគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី20អញ្ចឹងពីបញ្ហាដែលប្រឈមចំពោះបងប្អូនពលករយើងគឺបញ្ហា COVID នេះវាមានលក្ខណៈមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចជាគណៈកម្មការនេះនៅក្នុងរោងចក្រនោះទេចំពោះបញ្ហាការងារប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់បងប្អូនពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺដោយសារតែតម្រូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគឺតម្រូវការឲ្យពួកគាត់ដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ស្ថានៅហ្នឹងគឺធ្វើលិខិតបានស៊ីចម្ពូមានន័យថាការតរស៊ីចម្ពូហ្នឹងហើយតម្រូវថាវិការឲ្យពួកគាត់នឹងត្រូវតែបន្តការធ្វើឲ្យវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតនឹងរួមផ្សំនឹងបញ្ហា COVID មានន័យថានៅតាមបណ្ដាការងាររបស់គាត់នឹងគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយអត់មានការថែម៉ោងឬក៏ធ្វើមិនបានពេញមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យមួយខែទៅមួយខែអញ្ចឹងអាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានជួបនៅបញ្ហារួមជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកចាស់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកឃើញមានមូលនិធិរបស់លោកបានជួយអន្តរាគមន៍ករណីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងតកែដែលមិនបានបើកប្រាក់ខែជូនពលករខ្មែរមួយចំនួនលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីករណីហ្នឹងតើវាមានច្រើនទេហើយការដោះស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអរគុណករណីនេះលោកម៉ែនកំសែងគឺមានជារឿយៗប៉ុន្តែគ្រាន់តែករណីខ្លះគឺព័ត៌មានមិនបានមកដល់យើងខ្ញុំឬក៏ក្រុមការងារឬក៏ពលករគាត់មិនបានដឹងថាមានក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តមានក្រុមការងារមូលនិធិដែលគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដើម្បីជួយដំណោះស្រាយផ្នែកច្បាប់និងឯកសារផ្សេងៗទៅដល់ពួកគាត់បាទករណីដែលថ្មីថ្មីនេះគឺយើងដោះគឺនៅមានច្រើនករណីជាង10ករណីនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងករណី ក្រុមហ៊ុនធ្វើ passport មិនបានផ្ដល់ passport ផ្ដល់ visa ហើយនឹងយកទាំងថវិកាពួកគាត់ទៅខាងទៀតហើយករណីផ្សេងទៀតនោះគឺករណីថៅកែដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារទីច្រើនគឺការងារកសាងការងារសំណង់គឺថៅកែដែលទទួលម៉ៅការពីក្រុមហ៊ុនសាងសង់ហ្នឹងគឺគាត់មិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករយើងហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនដូចជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី16នេះគឺយើងក្រុមការងាររបស់មូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃហ្នឹងបានជួយទៅដល់ពលករ19នាក់សហការជាមួយនឹងសហជីពការងារសំណង់បាននាំពួកគាត់ទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅក្រសួងនៅស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការងារនៅក្នុងខេត្តប្រាក់ធំថានីបាទ10ចំនួន9នាក់ហើយគិតជាទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺ70000បាតបាទ70000បាតអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាក្រុមការងារមន្ត្រីរបស់ថៃហ្នឹងគេបានសន្យាថាគេនឹងជួយទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់មកវិញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃជួបប្រទះក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 បាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសុនសេហាដែលជាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃបាទលោកសៃហាសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានចែករំលែកពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរជួបប្រទះក្នុងគ្រាពេលនេះបាទឥឡូវនេះដោយសារតែបងប្អូនយើងទៅច្រើនអញ្ចឹងមានកាយមិនយល់ដឹងភាសាអីបានជ្រៅជ្រះដូច្នេះតើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ក្តីអីហ្នឹងតើមានការជួបដំណឹងគាត់ដោយរបៀបណាហើយតើគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានពីវិធានការការពារពីវិធានការដែលគេអនុគេថាហាមឃាត់អីនៅកម្រិតណាកម្រិតណាហ្នឹងបានដោយវិធីណាដែរបាទ
ចំពោះពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងដែលគាត់ស្នាក់នៅគឺមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឡុកតំបន់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺមានអាជ្ញាធរឬក៏មានការជួលដំណឹងការផ្សព្វផ្សាយដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់ពីភាសាថៃហ្នឹងគឺបានឲ្យពួកគាត់ការពារនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាកម្លាតហើយនិងការលាងអាកុលជាដើមហើយពេលពួកគាត់ចូលទៅដល់កន្លែងការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានការស្ទង់នៅកម្ដៅហើយនិងការលាងដៃនិងអាកុលជាញឹកញាប់បាទជាវិធានការដែលមួយដែលខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ជូនហើយក៏មានការគេហៅថា lockdownដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែมันបានទៅដល់កម្រិតដែលថាប្រើនៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីដូចនៅកម្ពុជាទេពួកគេលុកដោននៅប្រទេសថៃគេប្រើបេះដូងហើយគេមានគោលយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ហើយគេដឹងច្បាស់ថាពលរដ្ឋគេពេលដែលគេបិទនឹងគេមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលដែលគេបិទហើយគេមិនបានហាមឃាត់តឹងតែងដូចនៅកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចចេញទៅទិញអាហារមកហូបអាហារបាននោះទេហើយគេយល់ដឹងថាប្រទេសរបស់គេប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងគឺគេមានអាចមានលទ្ធភាពអាចមានលទ្ធភាពរស់ក្នុងអាទិត្យឬក៏14ថ្ងៃដោយសារតែពួកគាត់99.9% នោះគឺគាត់មានបាទទូ class A អញ្ចឹងគាត់មុននឹងរដ្ឋាភិបាលគេបិទគេបានជូនសេចក្តីណែនាំជូនសេចក្តីប្រកាសទៅគឺពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការទិញម្ហូបអាហារទុកដាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការ lockdown នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការប្រកបអាជីវកម្មប្រកបរបររកស៊ីរបស់ពួកគាត់ក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺនៅមានដំណើរការជាធម្មតាបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកសៃហាលោកលើកឡើងអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតាមរយៈបទពិសោធន៍នៅប្រទេសថៃហើយនឹងអ្វីដែលលោកមើលឃើញការបិទគប់បាទ lockdown នោះគឺការបិទគប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះតើចំណាត់ការរវាងពីរហ្នឹងបាទវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយតាមយោបល់របស់លោកតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការនោះបាទប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះបើយើងនិយាយដោយកណ្ដាលទៅគឺការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺតាំងពីកម្រិតថាខ្ទង់រាយលោកដល់ខ្ទង់10ឥឡូវនឹងខ្ទង់100នឹងជាប្រចាំថ្ងៃនឹងច្រើនដូច្នេះវិធានការត្រូវតែមានហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនឹងក៏ប៉ុន្តែតើ គួរតែដាក់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសំរុំបែបផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលលោកឆ្លងកាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបាទ
សូមអរគុណលោកបាយសំសេងគឺសំណួរល្អមែនទែនដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរនៅក្នុងប្រធានបទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទរវាងការប្រៀបធៀបការបិទលុកដោនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា COVID នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿថានៅលើពិភពលោកហ្នឹងវាផ្លែកតែមួយគត់ទេប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបិទដែលមានបញ្ហា COVID ម្ដងតាំងពីលើកទី1ទី2រហូតដល់រលកទី3ហ្នឹងគឺប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរហូតដល់ឈានទៅដល់មានការវាយខ្នោះបាទចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឬក៏ចំពោះដែលលោកបាញ់កំសែងបានឃើញហើយអ្នកបើកឡានកាយ2ឧត្តមសេនីយ៍អីហ្នឹងគឺមានការជួបជុំគឺមានការចាប់ចងប៉ុន្តែករណីនៅក្នុងប្រទេសថៃអត់ទាន់មានករណីវាយខ្នោះចាប់ចងឬក៏ចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់ឬក៏ផាកពិន័យទៅលើករណីបញ្ហា COVID នៅឡើយទេបាទពីព្រោះទី1កម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ការគ្រប់គ្រងនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានរចនាសម្ព័ន្ធដូចគ្នាដែរចាប់ពីក្រមភូមិស្រុកខេត្តខណ្ឌរហូតដល់ក្រសួងបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលជាអាជ្ញាធរគេយល់ហើយគេរៀបចំហើយអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានគេដឹងទៀតថាពលរដ្ឋគេអាចរស់នៅបានគេមានលទ្ធភាពបើសិនជាបិទមែនក៏គេបានផ្ដល់នៅអាហារូបត្ថម្ភគេគត់គង់ទៅដល់ពលរដ្ឋគេនឹងឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពរស់ប៉ុន្តែខុសពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលោកហ៊ុនសែនបានបិទគឺបិទជន់ហន់មានន័យថាបិទស្វាត់កាផ្ទះបិទមិនប្រើបេះដូងបិទប្រើការសងសឹកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដោយគាត់អត់យល់ថាលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋគាត់នោះគាត់មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលណាដែលបិទឧទាហរណ៍ពលរដ្ឋដែលនៅតាមកំណោសំរាមពលរដ្ឋជាកម្មករកម្មការមានការរោគចាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានទូខ្លះសេទេគាត់មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគត់គង់រយៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបិទហ្នឹងទេអត់ទាន់អត់មានទេអញ្ចឹងហើយវាជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពបើសិនជាគាត់បិទគាត់ត្រូវមានលទ្ធភាពគាត់មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការគត់គង់ទៅដល់ពលរដ្ឋដែលឡុកដែលគាត់ត្រូវបិទហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍មួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថាប្រសិនបើយើងបិទយើងត្រូវតែពង្រឹងមន្ត្រីរបស់យើងឲ្យចេះធ្វើការមានន័យថាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មាន5នាក់យើងត្រូវអនុញ្ញាតម្នាក់អាជ្ញាធរមានតាំងពីក្រមប្រធានក្រមអនុប្រធានក្រមរហូតនឹងគឺយើងរៀបចំឲ្យគាត់ទៅគឺថាក្រមមួយមាន10គ្រួសារប្រធានក្រមនឹងត្រូវស្គាល់ឲ្យពីសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗក្នុង10គ្រួសារនឹងអញ្ចឹងអនុញ្ញាតម្នាក់ឲ្យគាត់ចេញចូលដើម្បីគាត់ទៅទិញស្បៀងគាត់ទៅទិញថ្នាំសង្កូវដើម្បីបម្រើនៅក្នុងគ្រួសារគាត់កុំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយយើងត្រួតពិនិត្យគាត់ទៅគាត់យើងតាមដានគាត់ទៅយើងប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រួតពិនិត្យគាត់ទៅឲ្យគាត់ចេញចូលម្នាក់អនុញ្ញាតម្នាក់នឹងទៅក្នុងមួយគ្រួសារនឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអត់ធ្វើចឹងទេគឺបិទមានន័យថាថ្នាក់ក្រោមគាត់អត់យល់គាត់បិទហើយប្រើនៅអ្វីដែលមិនមែនជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងបិទបែរជាវាយខ្នោះបិទបែរជាប្រើដំបងវាយឬក៏ទប់ស្កាត់ដោយវិធីផ្សេងៗអានឹងមិនមែនជាការល្អទេបាទវាជារូបភាពមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃគេអត់ទាន់មានកើតមានទេហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសដែលលោកបានកំសែងរស់នៅឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗគេអត់ទាន់មានករណីដូចប្រទេសកម្ពុជាមានការផាកពិន័យដោយសារបញ្ហាច្បាប់ COVID ឬក៏មានការវាយខ្នោះឬមានការចាប់ដាក់គុកដោយករណី COVID បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនសៃហានៅអាមេរិកការពិតមានខ្លះដែរដែលអ្នកខ្លះល្មើសបំរាមរហូតដល់កម្រិតទៅជប់លៀងនៅកដាលវីលបាទនៅកដាលវីលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រអីហ្នឹងល្មើសបំរាមគេហ្នឹងក៏មានការបំបែកដែរពីព្រោះគាត់ធ្វើជ្រុលពេកហើយនៅកម្ពុជាដូចលោកបានលើកឡើងជាងមានករណីលោកដំសេនីផ្កាយ2នោះបែរជាជួបជុំហូបចុកដូចជាករណីធម្មតាអញ្ចឹងហើយក៏មានការដែលតឹងក៏តឹងកន្លែងខ្លះក៏ធូរអញ្ចឹងទៅបាទការអនុវត្តដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពជាជាដំណាក់ម្ដងរបៀបដូចជាបង្ហាញក្មេងម្ដងរៀនដើមម្ដងរៀនឈរអញ្ចឹងទៅបាទសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលលោក
អត់ទោះលោកបានកំសេះខ្ញុំសូមបន្ថែម
បាទសូមអញ្ជើញ
ចំពោះការជួបជុំនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះក៏មានការជួបជុំដែរប៉ុន្តែគេស្គាល់ឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅភូមិផងរបងជាមួយឬក៏គាត់នៅប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិជួបជុំគ្នាបានកុំឲ្យតែគាត់ឆ្លងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយឬក៏ឆ្លងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហើយជួបជុំគ្នាច្រើនបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើករណីរដូវចូលឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះក៏មានការជួបជុំប៉ុន្តែលក្ខណៈដូចជារបងជាប់ផ្ទះគ្នាឬក៏គាត់ ធ្វើដំណើរនៅក្នុងដងផ្លូវតែមួយកសៃតាក់ទងគ្នាក្នុងប្លុកតែមួយហ្នឹងគឺគេអាចជុំជុំគ្នាបានគេអាចហូបចុកបានពីព្រោះគេបិទតែរាំងកសាលធំធំបិទតែបារប៉ុន្តែហាងទំនិញលក់ដូរហាងអាហារតូចតូចហ្នឹងគឺអាចអង្គុយហូបស្រាហូបបៀរបានបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណចាស់បាទនឹងព្រួយការហាមនោះមានដំណាក់ជុំកាលនៅដូចនៅខាងក្រៅនេះនៅខាងប្រចាំប្រទេសមានពេលខ្លះគេអាចឲ្យជួបជុំទៅមកគ្រួសារក្រោយមកអាចត្រឹមបានពីផ្ទះជួបជុំគ្នាជួនកាលមកគេពធូររហូតដល់អាចធ្វើដំណើរបាន5គីឡូពីផ្ទះអីចឹងបើជាដើមបានគេមានដំណាក់កាលទៅតាមជំនាញរបស់សុខាភិបាលបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃជួបប្រទះបាទភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសុនសៃហាដែលជាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាទលោកសៃហាតើមកដល់ពេលនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងយ៉ាងម៉េចដែរតើជុំដល់ក្រមពលករចំណាក់ស្រុកគេផ្ដល់អតិភិបយ៉ាងម៉េចផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់គាត់ដែរទីបាទ
នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះអត់ទាន់មានគោលនយោបាយដែលផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទៅឲ្យជនបរទេសជាពិសេសគឺជនជាតិ3ជនជាតិដែលមកបម្រើការងារជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយទេលោកណៃតំសេងប៉ុន្តែមានករណីឧទាហរណ៍ថាពីបងប្អូនពលករដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារគេតម្រូវឲ្យទៅដើម្បីត្រួតកូវីដបាទត្រួតកូវីដនៅមន្ទីរពេទ្យដោយទទួលបាននៅលិខិតដែលទទួលស្គាល់ថាអវិជ្ជមានជំងឺកូវីដនឹងហើយបានតកែផ្សេងរោងចក្រផ្សេងគេព្រមទទួលយកទីពីរទៀតគឺការតវីសាការតបានន័យថាលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងក៏គេមានកម្រិតមានកំណត់ឲ្យពលករហ្នឹងទៅត្រួតបាទទៅត្រួតសុខភាពទៅត្រួតកូវីដហ្នឹងដែរហើយពលករដែលបានចុះឈ្មោះធ្វើប័ណ្ណស៊ីជំពូហ្នឹងមកទល់ពេលនេះហ្នឹងគឺបានច្រើនទៅដល់ 85% ហើយដែលពួកគាត់បានទៅឈានទៅដល់ជំហានដែលត្រួតសុខភាពនិងទិញប្រកាន់សុខភាពហើយនឹងត្រួតកូវីដបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទលោកសៃហាខ្ញុំចង់បន្ថែមលើសពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកបន្តិចទៅលើកិច្ចការខាងមូលនិធិរបស់លោកពីព្រោះខ្ញុំឃើញលោកមានសកម្មភាពជួយទៅដល់ជនភៀសខ្លួនភូមិបាទដែលចាក់ចែងពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមកដល់ប្រទេសថៃឃើញលោកបានជួយសកម្មភាពលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតើស្ថានភាពពលករឬក៏ជនភៀសខ្លួនភូមិមានយ៉ាងម៉េចហើយខាងមូលនិធិរបស់លោកនឹងជួយដល់កម្រិតណាខ្លះដែរដល់ពួកគាត់នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនគឺករណីដែលយើងបើកបេះដូងដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិដែលភៀសខ្លួនដោយសារតែមាននៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសភូមិដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់មេដឹកនាំរបបផ្ដាច់ការមេដឹកនាំយោធាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយទីពីរទៀតគឺយើងមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺនៅឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងគិតថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងហ្នឹងបាទនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងមិនថាប្រទេសណាមួយដែលជួបនៅវិបត្តិប្រឈមការតតាំងការតទល់ជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការទេគឺយើងនឹងចូលរួមពីព្រោះយើងជាអ្នកដែលចង់បាននៅប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងក៏រួមនៅវិរៈភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិហើយជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាតែងតែត្រូវចែករំលែកពីព្រោះយើងក៏ធ្លាប់មានដែរប្រវត្តិសាស្ត្រដែនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋភាគខ្លួនមកនៅតាមសម្រុំជាដែនជាដើមនឹងក៏មានការជួយពីអង្គការសហជាតិក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាពួកយើងបដិញ្ញានឹងចូលរួមចែករំលែកទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានបាទទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំដូចថាបងប្អូនពលករសមាជិកបាទរៃគ្នាអ្នកដែលមានខោអាវមានថវិកាទិញចានទិញឆ្នាំងទិញអង្ករទិញមីទិញត្រីខហើយយើងនឹងប្រមូលសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងសរុបបញ្ចូលគ្នាទៅហើយនឹងបញ្ជូនទៅពលរដ្ឋភូមិដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមិបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទៅដល់ប្រទេសថៃហើយនៅជ្រៀតគិតទៅដល់អ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសភូមិទៅ ប្រទេសថៃបានឲ្យជួយពួកគាត់ហើយលោកបានលើកឡើងបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលពលរដ្ឋខ្មែររត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃរស់នៅតាមជំរំមានអង្គការសហប្រជាជាតិជួយបាទនេះគឺជារឿងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំបាទ79 80 81មកអំឡុងពេលនោះបាទក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនេះវិញគឺកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីខាងតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការភ័យខ្លាចពីអតីតសកម្មជនក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃបាទស្នាក់នៅមួយរយៈនៅទីនោះបាទជាច្រើនរយអ្នកផងដែរតើការជួយទៅដល់អ្នកដែលភៀសខ្លួនពេលនោះពីសហគមន៍នានានឹងមានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អំរយៈពេលដែលក្រោយពីការរំលាយដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនមកលើគណៈបព្វជិតសង្គ្រោះជាតិហើយបានដកនៅសិទ្ធដកនៅអំណាចដែលពលរដ្ឋបានប្រគល់ទៅឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់គឺឃើញថាមានមេឃុំចៅសង្កាត់ជាច្រើនគាត់ភៀសខ្លួនមកនៅតាមព្រំដែនពួកយើងដែលជាពលករគឺជំហានទី1គឺពលករបានជួយច្រើនបាទបានជួយច្រើនពេលនោះពួកខ្ញុំបានចោះទៅផ្ទាល់ដែរខ្ញុំបាននាំហវិការទៅផ្ទាល់គឺយើងបានរៃអង្គាសពីពលករហើយយកទៅដល់ផ្ទាល់ជូនទៅដល់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនៅពេលនោះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរហូតមានការឈានទៅដល់ពួកគាត់បានភៀសខ្លួនបន្តចូលមកដល់ក្រុងបាងកកបាទក៏យើងមានការចូលរួមចែករំលែកមួយចំនួនដែររហូតតាន់តែពួកគាត់បានតំណាក់តំណងទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដើម្បីរកជំនួយឬក៏តំណាក់តំណងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់នៅប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ពួកគាត់បាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរចុងក្រោយលោកសៃហាមានអ្វីដែលជាសំណូមពរឬក៏ជាសារបញ្ជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ Covid-19 នេះទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះ VOA ហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពលករខ្មែរពលករពលករនីខ្មែរយើងដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃសូមបងប្អូនរក្សាបាទរក្សារបៀបនៃការរស់នៅដែលយើងមើលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំប្រទេសរបស់គេដែលគេរក្សាមិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃបញ្ហា COVID ហ្នឹងតើគេធ្វើរបៀបយ៉ាងណាហើយយើងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសមួយដែលមានប្រទេសដូចគេដែរយើងមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសគេយើងត្រូវរក្សាតម្លៃជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងទីមួយគឺបងប្អូនត្រូវសហការគ្នាជួយស្កាត់បញ្ហា COVID បាទទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលថៃដែលគេបានប្រកាសឲ្យយើងមានរបៀបរក្សាកម្លាតលាងដៃនឹងជែលហើយមើលថែតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងបាទទីពីរទៀតហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនពលករយើងហ្នឹងសាមគ្គីគ្នាចេះសហការគ្នាចែករំលែកនៅកំណត់ល្អល្អហើយទស្សនៈល្អល្អហើយពេលដែលមានបញ្ហាចេះជួយគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើបងប្អូនពលករពេលបំពេញការងារបាទគ្រោះថ្នាក់ការងារឬក៏តកែនឹងបើកប្រាក់ខែប្រាក់ដេវ័តប្រាក់ឈ្នួលឲ្យនឹងបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងមកយើងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារមូលនិធិបាទដើម្បីសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗជួយទៅដល់បងប្អូនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុនសៃហាដែលជាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃដែលឆ្លៀតឱកាសនេះចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ចែករំលែកពីការជួយសង្គ្រោះរបស់លោកហើយក៏ដូចជាស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃបាទសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសៃហាបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកម៉ែកំសែងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត VOA បាទសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915
និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.